Solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Vale, ba, goizeko hamarrak eta marnaiz eta gure kuñak hamarrak dira, kantatzen duan, bueno, kantatzen duen gaur gezur bakarra hori izango da, metik aurrera esandako guztiak, seguro egiaren gainean oinarrituta egongo direla. Horretarako telefonoaren beste aldean aspaldiko laguna, irrati hontako kolaboratzailea, unibertsitateko irakasle den Josu, Larrinaga soziologoa, bera, Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, gaur zera, Ibaizabalen esker alde horretara jo behar dugu, pare bat gaitxo bat ditugu, gaitxo gai handiak, segurazki eta soka luzea ekarreko dutenak ekartzen ari direnak dagoeneko alde batetik, Santurtzi inguru horretan, ma zentral termiko ikaragarri handia egin nahi du Iberdrolak, eta gero beste alde batetik, larun batean egon izan zen, movida, horre muskiz inguruan, bertako koke planta deitzen den horren kontra, eta hori implikatuta zuzenean, ba, Petronor. Beraz, nahi baldin baduzu zentral termiko horretatik eta az gaitezke, ez dakizen bate gaz naturalak errez megabatioak edo ez da nola ditzen diren ikargarri energia produzitzeko sistema erraldoia jarri nahi dute. Igual azalpen txikitxo bat Josu zertan dira zer dira ziklo kombinatuko edo zentral termiko hauek?
Bueno, bai, ibarrezkerra beti izan da ibaiaren eta bizitzaren edo biziteko alde okerra, ez da?
Bai.
Eta horrela segiteko asmoa daukaten batzu bentsat. Ziklo kombinatuko zentral termikoa dira, adibidez, hor Zornotxan ipini zuten, ez da, famatua, Boroakoa, eta hor ere, inguru horretan ere, superportuan eta dagoen besteren bat. Hor Santurtziko kaskoan praktikamente, badago lehengo belaunaldiko termika bat, ikatza erretzen duen edo gasolioa erretzen duen zentral termiko bat, hoiek ziren lehengo zentral termikoak asmatu zirenak, eta hoiek, alako erregaiak erretzen, energia elektrikoa, beroa sortzen dute, eta bero horrekin energia elektrikoa ekoizten da, ezta. Ziklo kombinatuko zentral termikoak dira, bigarrenen belaunaldikoak edo hoiek gaz naturala erabiltzen dute, teorian ez dira hain kutsakorrak, edo behintzat euren kutsadura ez da hain ikusgarria, baina kutsakorrak dira bebai, eta hor gertatzen dena funtzean hori da, ezta? Santurtziarrek eta oroar Ibarrezkerrako biztanleek urteetan egon direla pairatzen hori lehengo zentral termiko zaharra den zera guztiak, ezta? Kutsadurak eta zikinkeria eta bar, eta orain nolabait zentral hori bere bizitzaren bukaerara llegatzen dela, Iberdrolak aurkeztu behar zuenean, Industria Ministeritzan, nolabait protokolo bat esplikatzen nola itxiko duten zentral termiko hori, aurkeztu dutena ere izan da, asmoa dutela lurzail berdinetan ziklo kombinatuko zentral termiko bat egitea, gainera nolabait arautegiak ematen duen tope, hau da, megabatio topea ekoizteko, eta nolabait, horrek sortu du, sekulako ezin egon, ez da, biztaleen artean, ze, nolabait, hainbeste urte eta bestea jasotzen, bestearen ezeak, ez da, kalteak eta jasotzen egon eta gero, orain esaten diete, beste bat, teorian nolabait kutsadura harinago ekoizten duen zentral termikoa ipiniko dutela, baina zentral termikoa segituko dutela eukitzen hor, gainera jadanik halako ekipamentuekin oso metatuta dagoen inguru batean, ez da.
Beraz, dirudien ez desmontatu nahi dute 2012 urterako aipatu duzun lehengo zentral zahar hori, baina ez da geratuko horretan, baizik eta gero zentral termiko haundi bat egiteko asmoa daukate. Horretan, ikaragarri energia handia produzituko, ekoiztuko duen zentral termikoak, ezin egona, biztanle eta inguruan biziden jentearen artean, zeintzu dira kezkarik eta larrienak, Josu, momentu honetan zentral termiko berri hori dela eta?
Kezkarik larriena nolabait kutsadura da, ezta? Esan bezala, zentral termiko horiek ez dira lehengoak bezain zikinak demagun, hau da, ba, gasolioa edo ikatza edo erretzean ere, ba, nolabait errautzak eta sortzen dira, eta nolabait nahiko, hau da, asko kutsatzen da, baina hauek gaz naturala erretzen dutenek, nolabait kutsadura ez hain ikusgarria edo ez hain horrela begibistan edo ez da hainbeste nabaritzen, baina, bueno, gogoratu behar da, batezbe, ba, Zornotxan esaten zuten, ez da, Boroako zentrale termikoaren kontra esaten zuten, asko hori ere oso handia da, uste dut ere iaia topean dagoela, oda gehien ekoiztu daiteken tope horretan dagoena, eta gainera oso hurbil dago kaskotik, ez da, Zornotxako, ba, biztale errigunetik, ez da, ba, Santurtzikoa, are hurbilago dago, praktikamente Santurtziko kasko barruan dago, ez da, oda, nolabait hori urbanizatuta eta jendea bizi den iaia perimetroaren barruan dago, eta, bueno, ba, esan dakoa, kutsadura, ba, Zornotxan Boroako zentral termikoa martxan jarri zutenetik egin diren neurketa guztietan, ba, Zornotxa pasatu da ere, Bizkaian, kutsatuen dauden herrien zerrendara, ez da, rankinera. Justo hor daude, gainera, ba, bueno, Ibar Ezkerra osoa, eta orain Zornotxa dago, bai. Orduan, ba, Ibar Ezkerran, jadanik Santurtzi, Portugalete, bueno, inguru horretan kutsaduraren presentzia oso handia baldin bada, ba, honek areagotuko du hori, ez da. Kontutan hartu behar da hori, nolabait, zera, Zornotxakoarekin batera jarri zirela beste zentral termiko batzuk superportuaren barruan, Santurtzin bertan, edo Santurtzi eta Zirbana tartean, gaz likuatua Trinidad y Tobagotik ekartzen den gaz likuatua gero berriro gaza bilakatu eta erretzeko bertan, eta beste instalakuntzaren bat badagoela, eta gero dagoela, ba, Muskizko birfindegia Petronorrena, eta orain hor egin nahi duten koke planta, bebai nolabait, badela hor sortzen den azpiprodukto bat erretzeko eta energia elektriko, osea, beste termika mota bada, azken finean, egin nahi duten, ezta. Orduan, claro, nolabait hor metatzen ari dira ekipamiento hoiek, kutsadura sortzen duten zentral termikoak biderkatzen ari dira hor oso kilometro kuadro gutxitan, ezta. Eta gero nolabait ere kontutan hartu behar da ba, energia ateratzeko, hortik ba zera tentsio handiko edo goi tentsioko lerroak eraiki behar direla, eta hoiek ere kutsatzen dutela, kutsadura elektromagnetikoa sortzen dutela, eta hoiek ere pues biderkatzen dira, gero eta lerro gehiago beharrezkoak direlako bertan ekoizten den energia guzti hori ba garraiatzeko, ez da. Orduan panorama benetan oso larria da. Nik uste dut hor, momentu honetan jadanik Santurtziko udala PNV-ren esku dagoena, eta alkatea ere oso kezkatuta agertu da komunikabideetan, eta nik uste dut gaine hor dagoela nolabait beste faktore psikologikoa, ez da, osea, nolabait hori, termika horrek problema handiak sortu ditu, eta kutsadura oso nabaria izan da, eta nolabait hori, ba, da, mundu guztia iztea, espero zuenean, ba, justo, esaten dute, bai, hau itxiko dugu, baina beste bat jarriko dugu, orduan, nolabait, ba, kezkan iruztez eta ezinegona, ba, bidarkatu dabe, bai, horregatik, ez da.
Esan duzun bezala, horrelako proiektu, makroproiektu erraldoiak oso poblazio handia duen ingurun batean, gainera, beste ezagunaztu Bizkaiko herri eta hiri handienak Bilboz gain, ba, inguru guzti horretan edo dela, Santurtzirekin batera, ba, ondoan Portugalet eta Sestao, Barakaldo eta guzti horiek, ba, milaka eta milaka biztanle dituztela. Gainera, jakin izan dugu, Josu, aparte, tximinia erraldoi horretatik eta atmosferara isurtzen diren gaz kutsagarri guzti horiek eta direla itsasora ere botako dituztela, oker espaldi manegoia, 400 hektometro kubiko ur, ez da dit, garbi, erdi garbituta, baina kutsakorra izan diteken ere, bai, ez da?
Bai, hor gainera, bueno, hor Zornotxan ere gertatu zen, ez da, zeukaten lehenengo proiektuan, nolabait, ba, osteko sistema uraren bidez zen, eta zen, ba, Ibai Zabaletik ura hartzea, eta nolabait hori oso kutsakorra zen ez bebai, gero ura bueltatzen delako teorian araztua, baina, claro, adibidez, temperatura altuago batekin, eta bar, ba horre egin zuten azkenean airearen bidez oste sistema, ezta? Eta kasu honetan, claro, itsasoaren ondoan egonda, segurazki daukate asmoa hori erabiltzeko, ba, bueno, hori gero ur berotzen da, eta horrek, hombre, itsasoaren zeran, ba, igual gutxego nabarituko da, baina ala ere, ba, hori, zonalde guzti horretan ere, hainbeste alako jarduerak egonda, ba, esan behar da, nola baitere, segurazki itsasoaren temperatura igoko dela, horrek ere baditu nola baitera eraginak faunan, eta bar, ez da, hau da, bakutsadura efektuak nolabait biderkatzen dira, bai.
Gero beste alde batetik, esan behar momentu honetan aipatu duzun bezala, Santurtziko alkate jeltzalea kezkatuta, maila horretan, ba, nolabaiteko paralelismo eginda Zornotzako kasuarekin eta bar, sasoi hartan jeltzaleek eta etzeuden hain kezkatuta, esan nahi duten referendumak manifestazioak egin izan ziren elgarretaratzeak ez da izan baden pora jentea mobilizatzen eta etzien inolako jaramonik egin boroakoa ipini zenean, eta are gehiago, esan behar azken urteetan, momentu honetan, PSE Euskadiko Ezkerra dago, Jaurlaritzan, baina PNV egon izan da azkeneko 30 urtetan eta potentziatu egin dute eta lehenetxe egin duten gaz naturalaren aldeko indarra postura hori, ezta?
Bai, bai, gainera, bueno, gogoratu behar da, nolabait garai hortan erabiltzen zen argudio nagusia batez be Jaurlaritzanaren aldetik eta zela independentzia energetikoarena, ez da, da edo autonomia energetikoarena, Euskal Herriak behar zuela energia ikostu bertan nolabait euren edo gure autornik eta ziurtatzeko, horra aztu egiten zen, bagaza nondik datorren, eta bar, ez da, baina, bueno, hori, debate hori nolabait oso zabaldua egon zen, eta hori ere egia da, nolabait gogoratu behar da, lehenengo momentu, bueno, lehenengo momentutik eta bukare arte, Zornotzan, bertako EAJ kontra zegoela bebai, ba, bueno, herriak horrela eskatzen zuelako, ez da, eta horre egon zen alkatezak, ba, zaiatu zen konsulta bate konbokatzen, horretan aitzindaria izanik, baina horre nolabait partiduaren disiplina etorri zen, oso komentatua izan zen bere garaian, ba, orduko Euskadi Buru Batzarreko lehendakaria Xabier Arzaiuz eta orduko industria sailburua Josu Jon Imaz, orain Petronorren dagoena joan zirela ba, Zornotzako batzukira, asamblea batetara bertakoa konbentzitzeko alde paratu behar zirela eta kontra segitu zuten, baina ala ere nolabait hor partidua nolabait EAJak partidu moduan eukizuen ziaboga bat lehenengo momentuan Boroako zentral termikoa ipini nahi zuen enpresa bazen Irlandako enpresa bat publikoa Irlandan baina multinazional baten moduan funtzionatzen zuena SB izenekoa. Hor momentu batean Iberdrola ere sartu zen akzionaria doan eta orduan ere aldatu zen industria sailaren ikuspegia eta EAJarena eta askoraz aldeago jarri ziren edo aldeko jarrera irmoago erakutsi zuten, ez da, nola baita hor, ba, bueno, Iberdrola, ba, da, industria zailan eta, ba, eskuluzea daukan bertako enpresa edo, ez da, bertako edo, esan behar dugu, eta, bueno, ba, momentu honetan horregatik, kurioso da, Iberdrola dela sustatzailea, Madrilekin hasi egin du bera, Madrilgo gobernuarekin hasi du prozedura, eta orduan hor, pentsatzekoa da, ba, bueno, momentu honetan Jaurlaritza eta segurazki alde jarriko da, eta, hombre, orain PNV berak partidu moduan badauka nolabait espazio gehiago oposizioan egonda kontra egoteko, emango diote aire gehiago segurazki bertako alkateari, ze bertako alkateak ez du beste remediorik ukiko nolabait ba, kontra jartzarena, ze populazioaren artean honek sortuko du alarma eta sortuko du kezka, ez da, baina, bueno, hor nolabait gogoratu beharko da hori, ez da, jarrera partidoiena beti izan dela alako ekipamenduen aldekoa eta batez be Iberdrolarenak baldin badira esan bezala gure instituzio guztietan edo gure nola, gu gobernatzen gaituzten instituzio guztietan Madriletik hasita eta ba, diputazioa arte oso esku luzea duen enpresa ez da. Baina bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den horrekin. Pentsatzekoa da, nolabait kontrako jarrera irmoa agertuko dela Santurtzin. Ba bueno, bada herri bat ere nolabait beti mugitu dena kontu hori inguramen kontuetan eta oso matxakatuta egon delako eta pentsatzekoa da momentu honetan egongo dela kezka handia honekin, ezta.
Bai, suposatzen dut kezkatzeko motiborik ugariak eta direla batez ere lehen aipatu dituzun argudio guzti horiek eta direla medio, ezta, matxakatuta egon direla daudela momentu honetan horren gainean oraindik matxake handiagoa datorrela naiz eta argudioa maila batean izan, ba zentral termiko horrek gutxiago kutsatuko duela lengo zaharrak baino, baina kutsadura horre egongo da, hori erreala da eta gero bestalde batetik argudioen artean ba argudio aski beti aipatzen ditugunak, ez da, argudio aski bitxiak alde horretatik, ez da, independentzia energetikoarena, hori ere itzela da, ez?
Bai, bueno, hori, alde batetik hori, ez da, esaten da independentzia energetikoa, eta hori, ba, esan bezala, ba, Gaza eta dator edo Argeliatik edo Sovietar Batasunetik, ez da, eta hemen egiten den bakarra da, ba, erretzea, ez da, baina gero ezke, azken urteotan, nola, ba, hori, ba, biderkatu diren alako ekipamenduen eraikitzeak, ba, ba, momentu honetan segurazki hemen badago produzio nahikoa esportatzeko. Hau da, gainera, nolabait, energia elektrikoa, energia elektrikoak daukan problema da ezin dela bildu, ez da, ezin dela biltegi batetan jarri. Energia elektrikoa ekoiztu egiten da eta kableetan zehar mugitu behar da eta gastatu behar da. Hau da, banatu behar da, horregatik behar dira hainbeste goiten zinoko lerroak, energia hori mugimenduan egon behar delako, bestela desagertu egiten da. Orduan, ba, independentziarena oso kontu bitxia da, ez da, azken finean hori, esan bezala, etengabe gaude jasotzen eta bidaltzen eta energia elektrikoa. Orduan, ba, bueno, esan bezala, ekoizpena orain oso handia da, baina ezke gainera ekoizpena metatzen da oso inguru geografiko txikian, ez da, eta hor metatzen dira kalteak. Orduan, ba, bueno, hor dago betiko debate, ez da, ia ezote dauden beste energia ekoizteko mota batzu, nola baite berriztagarriak direnak, eta ez ote dugun behar, ba, bueno, ba, gure energia murrizketa, energia gastua murrizto, parkatu, eta nola baitere egon behar diren instituzioetatik hori murrizteko, ba, politikak egin behar diren, batez be kontutan hartuta, erregai fosilen akaberan nola baite, edo akaberaren azikeran gaudela, gaz naturala barne ere, ez daude ere kristoren erreserbak, eta orduan, ba, egin behar duguna da, nola bai, bizimodua atondu energia gutxiago gastatzeko eta energia hori nolait era berriztagarriagotan ekoizteko, ezta? Baina bitartean negozioak egintzen du eta hor ba nolait aukerak baliatu nahi dituzte nolait enpresa hondiek, ba, segitzeko negozioa dagoen moduan segitzeko, alik eta azkarren, alik eta metatuen nolabait, ba hori, ba segurazki negozio bukatuko delako bildur, ezta?
Eta makroproiektu guzti horien metaketa espazio fisiko txiki batean aipatzen ari zarela, hortik hurbil Muskizen, ba hor dago Koke planta, Petronorren esku, nolabait lan orokorrean esan, larun batean egon izan zen elgarretaratzea, egon izan zen manifestazioa, jentea mobilizatzen, horrek sortzen duen kutsaduraren kontra eta horrek suposatzen du guztiaren kontra, aspaldiko kontua da, ez da? Eso?
Bai, nola baita, jadanik ba, hori Zornotzako asuntoa pilpilean zegoen garaian eta jadanik hasi zen Petronor hitz egiten horri buruz, ez da? Eurek ere, ba, bueno, euren hori, petrolioa birfin deitzeko prozesuan Koke hori da sortzen den azpiprodukto bat, ez da? Eta orain, bueno, ba, aldatu dira arautegiak eta nolabait, ba, subprodukto horrekin, ba, zehozer, azpiprodukto horrekin zehozer egin behar dute, tratatu behar dute, eta orduan okurritu zitzaien tratatzeko horariko berena dela erretzea, eta horrekin, ba, energia sortu eta hori zentral termiko bat montatu, ez da? Eta, ba, momentu hartan, inkluso ematen zuen, logikoagoa zela hori martxan jartzea, hainbeste termika berria eraikitzea baino, ez da? Kontua da, termika guzti horiek eraiki egin direla, orain Petronorrek ere Koke planta hori jarri nahi duela martxan, horrek askozaz gehiago kutsatuko duela, gainera, birfindegia berez kutsatu egiten duela, eta ardezagun tamaina, ez da azkena llegatzen dela, eske Koke plantaren inguruko debatea pilpilean dagoenean berriro datori berrola Santurtzin berriro jarri nahi duela beste bat. Hau da, etengabeko zera bada, ez da, orduan gertatzen dena da jendea mobilizatu egiten dela lokal mailan, ba bakoitza hurbilen edo kezkagarrien edo arriskutsuen jotzen duen proiektuaren kontra, ezta, eta momentu honetan, ba, Muskizen, ba, askotan espero ezen leku batean, ezta, ze Muskiz, bueno, beti izan da oso herri, oso lotuta egonda birfindegiarekin, ezta, jende asko lan egiten du bertan, eta bar, baina ere jendea nolabait nekatu da, eta momentu honetan oso mobilizazio handia dago, koke planta horren kontra, oso kutsagarria izango delako, eta bueno, ba, hor dago jendea, oraindik uste dut urrengo domekarako edo badagoela beste mobilizazio handi bat, eta hor ari dira kanpaina horretan, egin zulten galdaketa bat, eta hor mobilizatu zen jende asko proiektu horren kontra, eta bueno, ba, Petronorrek egin izan duen azken urteutan, izan da, ba, nolabait, zartu konsejero delegatu moduan kontratatu horreta gai hoietaz, eta ere nolabait, kontu, ba, iritzi publikoaren kontra aritzeko, ba, nahiko aditua den pertsona bat, ez da, Josu Joni Maz, eta bere prentza ekipoa, eta bar, horra Matiño ere dago, eta bueno, horiek nola baita hori bentsat trebatuta dauden ez alako prozesuetan, ba, hori egin dute, gero egin dute, ba, irudi kanpaina hori, ez da, Aletirekin, eta inbeste kalapitare, eta inbeste protesta sortarazi duen historia hori, eta, bueno, ba, hor dago ere debatea forte, ez da, nola baita bertako jende asko dago, oso mobilizatuta, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina, bueno, ba, esan dakoa, ez que da, bata bestearen gainean eta oso kilometro kuadro gutxitan, ez da.
Horre, zera, Muskize aldean hasi dira, ja, dagoeneko datuak ematen, bere biziko edo zehatzak diren gaizotasunei buruz ere bai, ez da?
Claro, horre esan behar da hori, nola baita jarduera kutsakorrak urte askotan egon direla, eta orduan hori, ba, gero eta ageriago dago, claro, alako kutsadurak ere nola sortzen dituen minbiziak eta epe luzera sortzen dira, eta nolabait ikusi daitezke, ba, estadistika kontuetatik, ez da, nolabait ikusten duzunean horko bertako ba, gaizotasunak edo hilketak eta, ba, beste batzuetan baino ugariago edo, ba, arrazoi konkreto batzuetan metatzen direla lako gertaerak, ez da, eta claro, ba, horri nolabait jaso alizateko, informazio hori jaso alizateko, ba, urte asko pasatu behar dira, eta horretaz baiatzen dira, baina bertan, jadanik urte asko egon dira hori pairatzen, eta orduan, ba, kezka ere handiagoa da, eta protestak ere, ba, handiagoak.
Ba, esan duzun bezala, badago, kezkatzeko motibo hori, motibo larria eta serioa, gainera, lehendik ere matxakatuta dagoen eskualde horretan, oraindik horrelako makroproiektuak eta egitasmoak aurre atera nahi dituztelako, inolako printzipioz eztabaidarik gabe, eta inposaketaren izenean, eta horren parean, ba, mobilizatzea eta borrokatzea besterik ez da geratzen. Bai, oso larri naga, zu, mila esker, gurekin egotea gaitik, gaurkoan, eta hori, ondo pasata, ongo gara hurrengo baten.
Bai. Bale, ba, hurrengo arte.
Bale, gerarte, Josu.
Bai,
etxe zorion txutik, irten da sena zorion txua, ta auto zorion txuan badoa, ta postu zorion txura. Eskola zorion txuan, utzi du alaba zorion txua, kantu zorion txuekin biztu da, egun zorion txua. Perfektua, mundu perfektuaren, aktari perfektua. bide perfektuen larrozal perfektua, soldata imperfektuaren emaitza perfektua. Perfectuena, izanen da, izanen da.